Yuwaru ka ukamara kafu nyema amaduba. Malfatiki jekuru dowu yeteke kala. Katunu nae kabini shuru. Ame yoro mineko sisa asomuko fara alimanakan mashita yorodo. Anga seke seke lukono sigi nyoro ani somuko kunda. Kulu ya irakafo ku malfatiki jekuru nunu latike madon. Kuna na motula safo seli kwafe. Amadu gimba baka demba yakono. Kukwa mankaka uri katuguko kwa yoro ni mbela aye nyiningalike ya maria mimbatu akanga tuguni manu nuko. Jabi madama o nyiningalila ambe duba doko malfatiki sepe donendo amadu gimba alekwa ni uri laka tuguni manu nuko. Adenge mitumba kerefe ale ayira kafoko fa kelentisi kata kale natuwa fako kusele dugu bondala uyafo denge mai kaka segiso kumakobe fadronila. Kabini shuro foka na sisama. Yuwaru ka uka marakafu nyema. Mashita fando. Yuwaru dugukono. Bebi ka nyingalila kelefe. Doko keledeba ni machewa. Ni waliye yukunye muye. Kelebolo tigila mau. Olu nombala wa. Kerefe kuma uko ni chea alimbe. Anga donka foma likono bi. Ni waliye sugu nunu chama dibeka ke. Amame kosebe. Kretien preti maduru fene tununa. Ni chogo yala. Utato san. Uli mana doka sugu yala. Manani ne yela ulula, munu yuka suu magen, nga uto kili, muye preti labi liyoi. Alisa chogo ya madon ukakula. Anga donka fo, ni manifintunu yi, mafaga u, binga ni jugu u, bala kake anga malikono, kabini kelebolo tigila maudule samba mwa anitani fila. Nga matunu anta shidon, odo nyonya lime bi, ameyoro mina iko sisa. Mariam Kouyaté Bamako, vewa bambara togola.